11 bob. Men ota-bobolarimning jangovar san'ati ustasi ekanman. Avvalambor faqatgina Syu oilasi merosini qanday saqlab qolish haqida o'yladim. Xavf-xatardan aslo qo'rqmasdim. Har gal jang maydoniga chiqqanimda bobomning mahorati va shon-sharafi o'rtaga qo'yilardi. Uning sharafini himoya qilish, garchand og'ir bo'lsa ham, menga topshirilganidan nihoyatda faxrlanardim. Eng zo'r janglarimni men Pokistonda, Karachidagi Ashraf maktabida o'tkazdim. Ashraf va mening bobom hali juda yoshgina Shaolin kurashchilari bo'lgan paytlarida Shimoliy Xitoyda bo'lib o'tgan turnirlarda muntazam ravishda uchrashib, ikkovi ham musobaqalarda faol ishtirok etardilar. Vaqt soati kelib, Lucy va Ashraf hammaga ma'lum buyuk usta bo'lib yetishdilar. Ashraf yakkama-yakka kurashishning turlicha texnikalarini o'rgandi va takomillashtirdi. Shu jumladan maymun usulini, ilon usulini va ajdarhoning janubiy xitoycha usulini mukammal o'rganib rivojlantirdi. Ikkala sport ustasi bir-birlarining professional darajasini nihoyatda qadrlar va e'zozlar edilar. Butun hayotlari davomida bir-birlariga munosib raqib bo'lganlar. Ikkisi ham jangovar san'atni rivojlantirishda va o'qitishda ziddiyatli qarashlarni targ'ib qilganlar. Men dunyoga kelgunga qadar bobom shunday qilib barcha mahorat sirlarini dadillik bilan o'rgatishga o'ziga munosib shogird topa olmagan bo'lsa, Ashraf esa o'z maktabiga yuzlab bolalarni, asosan mahalliy dehqonlarning farzandlarini qabul qilib, ularga kunfu jangovar san'ati sirlarini o'rgatdi. Garchand Ashrafning maktabi tegishli doiralarda munosib o'rin egallab, mashhur hisoblangan bo'lsa-da, biroq Lucy Ashrafning shogirdlariga nisbatan salbiy munosabatda bo'lgan. Ularning xulq-atvorini va jang olib borish texnikasini tanqid qilgan. Jangda Ashrafning shogirdlari qahr-g'azabga to'lib ketadilar va o'zlarini boshqara olmaydilar, deb gapirardi bobom kinoya bilan. Ularning harakatlarida haqiqiy go'zallik, latofat, aniqlik va muayyanlik yo'q. Ammo Ashraf Lucy'ni tanqidiy mulohazalarini eshitib-eshitmaslikka olardi. U shon-shuhrat va erishilgan muvaffaqiyatlardan qanot chiqarib uchib yurardi. Yillar o'tdi, lekin Lucy hamon shuhrat cho'qqisini egallashi mumkin bo'lgan vaqt-soat kelishini kutib yurardi. Uzoq kutilgan fursat yetib keldi. Mening yordamim tufayli u tarozining og'ir palasini o'zi tomonga og'dirmoqchi va bobom o'zining o'qitish metodlari va texnikasi Ashrafnikidan ustun ekanligini isbotlab bermoqchi bo'ldi. Buyuk usta Ashrafni kelajagi porloq shogirdlardan biri Rani bo'lgan. Rani kunfuning asosiy maymun usulidagi janglarda juda katta muvaffaqiyatlarga erishgan. Ashrafning hisoblashicha sen va Rani bir-birlaringa loyiq raqib emishsizlar. Biz u bilan birga Pokistonga jo'naganimizda. Ranini ko'rib, men uning qaddi-qomatiga e'tibor qaratdim. U ham men singari qo'pol va mushaklari bo'rtib chiqqan edi. Mendan farqi, uni bo'yi uzunroq ekan. Ikkala ustozlarimiz taxmin qilganlaridek, biz musobaqa turning final bosqichida uchrashdik. Turnirda taxminan 15 ta jangchi ishtirok etdi. Birinchi bo'lib jang maydoniga men chiqdim. Tribunalarda guldiroz qarsaklar chalindi. So'ngra omma o'rtaga endi kim chiqar ekan degandek jim bo'lib qoldi. Lucy Ashraf bilan maydon oldida o'tirardi va mendan ko'zini uzmasdi. Men ham joyimda raqibning chiqishini kutib turardim. Birdan tomoshabinlar qiyqirishdi. Qarsaklar chalib raqibimni kutib olishdi. Barchaning suyuklik arzandasi Rani mening qarshimda o'z o'rnini egalladi. Biz o'ziga xos ravishda bir-birimizni qutladik. Raqibimni egnida dehqonlarning dag'al kiyim-kechagi bo'lib, uning ko'rinishi juda nochor va isqirt edi. Biroq uning bunday ko'rinishi xalqqa juda yoqardi. Rani ularning qahramoni hisoblanardi. Zal tinchimasdi. Odamlar "Rani, Rani!" deb uni olqishlashardi. Men o'z xo'jayinimga qaradim. Bobom tinch va xotirjam o'z o'rnida o'tirardi. Men uchun ustozimning xotirjamligini ko'rishdan afzalroq madad yo'q. Jangimizni boshqarib boradigan Denyu ismli hakam ko'rinishidan juda ham kichkina odam edi. U qo'llarini tepaga ko'tardi va olomonni tinchlantirdi. Denyu Rani Kimizga jangga tayyorlanishga buyruq berdi. Xalq biroz tinchlangan bo'lsa-da, ba'zilar hamon imo ishoralar qilib, bor yo'qlarini o'rtaga tikardilar. Denyu qarsak chaldi va keyingi lahzalarda hamma diqqat e'tiborini maydonga qaratdi. Ranini zarbalarini qaytarish uchun men uzundan-uzun tirnoqlarini chiqarib turgan yo'lbarsning panjalari kabi qo'llarimni tepaga ko'tardim va yo'lbarsni jangovar holatini egalladim. Rani bilan jangda men o'zimning sevikli usullarim, yo'lbars va qoplon usullarini uyg'unlashtirishni rejalashtirdim. Bizni nigohlarimiz to'qnashdi va men asta-sekinlik bilan Raniga yaqinlasha boshladim. U jangovar ot turishining juda quyi, bir qancha egilgan holatini qabul qildi. U hamla qilishimni kutib, yelkalarini oldinga chiqardi va tanasining og'irligini orqaga uzatilgan oyog'iga o'tkazdi. Uni harakatlarini oldindan bilib olish maqsadida avvalambor Ranining holatidagi kamchiliklar va nuqsonlarni darrov sezib qoldim. Bunday noto'g'ri texnika uchun Lucy meni o'lgudek do'pposlashi mumkin edi. Rani qo'llarini siltab va yengilgina sakrab, oyoqlari bilan sharillagan harakatlarni qilardi. Vaqti-vaqti bilan u bir yoki ikki qo'li bilan usti yumshoq, sirpanchiq bo'lmagan polni yengil-yelpi mushlab qo'yardi. Biz bir-birimizni ko'zlarimizga tikilganimizcha asta-sekinlik bilan yaqinlashdik. Olomon jimlikdan qotib qoldi. Nafaslari ichiga tushganicha erkatoylari Ranini meni atrofimda aylanib, hushyorligimni susaytirishga harakat qilayotganini odamlar kuzatib turardilar. Birdan u chapga yolg'ondakam harakat qildi. Men tushishi mumkin bo'lgan zarbani qaytarish maqsadida o'z holatimni o'zgartirgunimcha Rani maymun usulini qo'llab meni yiqitmoqchi bo'ldi. Shu zahotiyoq men tepaga uchdim va uning ustidan sakrab o'tdim. Ammo u chap oyog'imdan tutib olishga ulgurdi. Bunga javoban o'ng boldirimni mushaklarini ishga solib, uning qo'liga tovonim bilan qisqa, ammo keskin zarba berdim. Biz ikkimiz ham polga gupillab yiqildik. Tomoshabinlar bizning hozirgi harakatlarimizni yaxshiroq ko'rish maqsadida o'rinlardan turib oldilar. Poldan dig etib sakrab turib, men qoplon holatini qabul qildim va o'rindan bir amallab qo'zg'alayotgan maymunga qisqa, lekin shiddatli tepkilar bilan hujum uyushtirdim. Rani unga yog'layotgan qoplon tepkilaridan ortga tirsalganicha zarbalarni mohirlik bilan qaytardi. Mening qilayotgan hujumim avj oldi. Hammasi ko'ngildagidek ketayotgan edi, ammo u maydonning chekkasiga yetib borib qoldi. Bir lahzada men o'zimni yo'qotib qo'ydim. Boshim gangib qoldi. Nahotki u osonlikcha menga taslim bo'lsa. Ayni o'sha daqiqalarda men uning oyog'i maydon chizig'idan tashqariga o'tdi deb hisoblaganimda, Rani kutilmaganda menga tashlanib qoldi. Men shu zahotiyoq uning chotiga tepib, raqibimni kutib oldim. U meni shunday harakat qilishimni bilgan va epchillik bilan o'ng qo'limni yengidan tutib olishga ulgurdi. Uning aldovchi usuli ajoyib edi, biroq men zudlik bilan xavfni sezib qoldim. Uni nayranglarini harakat qilishidan oldin bilib olishni o'rganishim uchun men bobomdan qanchadan-qancha kaltak yegandim. Lucy qayta-qayta hozirgida Rani qo'llagan usulni bobom men bilan o'z vaqtida balandlikka sapchish usulini qo'llagan va zarbasini qaytara olmaganim uchun badanlarim mumataloq bo'lib ketgan. Raqibim ko'z ochib yumgunimcha meni yengimdan tortib yerga yiqitdi va oyog'i bilan chotimga tepdi. Men tepaga uchdim. Og'riq yashin urganday tish tirnog'imgacha yetib bordi. Bir lahzada men o'zimga keldim va og'riqdan chalg'idim. Spiral shaklida aylanib oyoqlarimda tik turdim. Tomoshabinlar hayratdan qotib qoldi, chunki men shunday zarbadan keyin ham muvozanatni saqlab oyoqqa turib oldim. Bir oyog'im maydonda, ikkinchisi esa taxta supada edi. Maymun yana boshqatdan meni maydon chizig'idan chiqarib yuborish maqsadida hujum qildi. Men egilgan to'siqdan shiddat bilan bir necha qadam qo'ydim. Endi aldash usulini qo'llash navbati menga keldi. Men chotimni changallaganimcha egilib oldim. Go'yoki qattiq og'riqdan o'zimni qo'ygani joy topolmay, u yoqdan bu yoqqa yurdim. Ingrab, yolg'ondagi xushimni yo'qota boshladim. Albatta, og'riq chindan ham kuchli edi. Lekin ko'z ochib yunguncha maymun bir aylanib menga yana bir zarba berish maqsadida oldimga yugurib kelib tashlandi. Yakka cho'pda aylandim va bir zarba bilan raqibimning qo'lini sindirib ishdan chiqardim. Bundan keyin esa qoplon usulidagi usulni qo'lladim va Ranining bo'yniga yon tarafdan bor kuchim bilan tepdim. Uning ko'zlari olaydi va Rani polga qulab tushdi. Tomoshabinlar bir lahzaga jim bo'lib qoldi. Deniu sanay boshladi. 1, 2, 3, out. Va nihoyat u meni ko'rsatdi va meni jang g'olibi deb e'lon qildi. Birdan tomoshabinlar tomonidan quloqni qomatga keltiruvchi olqishlar va qarsaklar ko'tarildi. Men mehnat qilib ularning hurmatini va e'tiborini qozondim. Zarbamdan keyin Rani o'ziga keldi, lekin bir necha daqiqa mobaynida garang bo'lib o'tirdi. Unga bildirgan hurmat va ehtiromimni ifodalovchi ishoramni qabul qildi. Ammo ko'zimga tik qarashdan o'zini olib qochdi. Ta'zim qilish uchun Losi va boshqa keksalar o'tirgan tomonga qayrildim. Ustozim o'rnidan turganicha menga qarsak chalardi. Bu men uchun yuksak mukofot edi. Oylar o'tib, yana bir musobaqa tashkil qilindi. Biz Losi bilan bu galdagi musobaqada ishtirok etish uchun Pokistonga jo'nadik. Bu safar men Ranini amakisi Adnan bilan jang qilishga taklif etilgandim. Kuchlar teng emasdi, chunki biz ko'p narsada bir-birimizga mos kelmasdik. Nihoyatda xavotirlandim. Zero endilikda mening obro'yim xavf-xatar ostida edi. Ehtimol bu Losining nayranglaridan biri bo'lishi mumkin. Balki ustoz menga navbatdagi saboqni bermoqchi bo'lgandir. Adnan bilan bo'lib o'tadigan jangda bobom mening g'alabaga erishishimga umid qilganmi yoki yo'qmi, bundan bexabar edim. Tog' laylagi usuli bo'yicha kunfu ustasi bo'lgan Adnan menga qaraganda so'zsiz ko'plab afzalliklarga ega va menda anchagina ustun kelardi. Birinchidan, u ko'p yillik jangovar tajribaga va ikkinchidan, ajoyib texnika va qobiliyatga ega edi. Bu jang tomoshabinlarsiz bo'lib o'tadi, dedi menga Losi. Yopiq eshiklar ortida bo'lib o'tadigan har qanday jang bu juda katta pul degani. Odamlar katta pullarni o'rtaga tikkanlarida, u yoki bu tarzda bunga hukumat a'zolari ham bosh qo'shgan bo'ladi. Adnanning ko'rinishi jiyani Raniga o'xshab, juda sodda, go'lroq edi. Bizni nigohlarimiz to'qnashganda, raqibimni shamoldan yorilib ketgan yuzi menga qat'iy, dadil va yoqimsiz ko'rindi. Go'yoki uning ustozini obro'si xavf ostida, shuning uchun ham u hazillashib o'tirmaydi. Yo'lbars sifatida men Adnan bilan kuchli hujum qiluvchi usuldagi yaqin jang olib borishim kerak edi. Shu bilan birga to'g'ridan-to'g'ri kontakt qilishdan qochib qutulish maqsadida raqib laylak uslubini tanlashini men tushunardim. U aldab o'tiruvchi harakatlarni qiladi. Chap berib o'zini chetga oladi va mendan qochadi. So'ngra o'zini shahona zarbasini uzoqdan turib beradi. Qisqacha qilib aytganda, bu yerda men uchun tayyorlangan noxushliklar keragidan anchagina ortiq edi. Tinmay mashq qilardim. Yo'lbars va laylakning aralash usullarini qo'llash mahoratini oshirardim va o'tkirlashtirib maqomiga yetkazishga harakat qilardim. Menga shu vaqtgacha ushbu usulda qarama-qarshi kurashuvchi jangchilarni ko'rish hech qachon nasib etmagan. Mana endi bunday jangning nafaqat guvohi bo'lmoqdaman, balki to'g'ridan-to'g'ri qatnashchisiman. Barcha taxminlarim to'g'ri bo'lib chiqdi. Men tinmay Adnanni quvib yurdim. U esa mening yo'lbars zarbalarimga va o'tkir panjalarimga osongina chap berib havoda uchib yurardi. Zarbalarim Adnannikiga qaraganda anchagina kuchli edi, ammo raqibimni aniq nishonga ololmasdim. Tanlangan taktikam menga pand berdi. Shuning uchun jang borish jarayonida hujumni boshqacha tarzda uyushtirmoqchi bo'ldim. Ikkilanishimni sezib qolgan Adnan tavakkal qildi. Zarbamga mohirona chap berib, u laylakning qanotlaridan foydalandi va uchib kelib ko'zlarimni nishonga oldi va yaxshilab tepdi. Bir lahzaga ko'zlarim ko'rmay vaziyatni boshqara olmadim. Uzun va orriq laylak bundan foydalandi. Adnan polda yotganicha qo'llariga tiraldi. Bir oyog'ini bukib tizzalandi. Ikkinchi oyog'i bilan supurib tashlovchi harakat yordamida oyoqlarimga tepib meni yiqitdi. Oyoqlarim uning ko'kragidan tepaga ko'tarildi. So'ngra Adnan butun og'irligi bilan ustimga tashlandi. Men polga, yerga va bellarim bilan gupillab yotib qoldim. Bir necha soniyalardan keyin Lucy o'z joyidan ko'tarilib, maydon oldida turganini ko'rib qoldim. Men ustozimni obro'sini to'kishga haqqim yo'q. Bir lahza va men oyoqqa turib himoya qiluvchi holatni qabul qildim. Ammo befoyda. Adnan yana menga hujum qildi. Nafasimni rostlab olish uchun bir soniya ham vaqt bermay, laylak boshimga qarata ketma-ket zarba uyushtirdi. U mening atrofimda aylanib uchib yurgunga qadar men bor kuchim bilan muvozanatni saqlab qolishga intildim. Laylakning zarbalaridan boshim qattiq aylanardi. To'satdan jahlim chiqib, qonim qaynab ketdi. Adnan yana bir bor menga yaqinlashganda, men birdan uni o'ng qo'lim bilan chap bilagini ushlab oldim va qattiq siqdim. Adnan uchun bunday usulni qo'llashim kutilmagan tasodif bo'ldi. U og'riqdan ingradi va boshqa qo'lini bo'shatishga shoshildi. Men otning maksimal quyi holatini qabul qildim va laylakning qo'lini qayirib orqasiga tiradim. Shu bilan bir qatorda uning orqalab tepgan zarbasini qaytardim. Raqibning qo'llarini yanada kuchliroq yelkasiga qisib, uni taslim bo'lishga majbur qildim. Dahshatli ingrashdan so'ng og'riqni yengmoqchi bo'lib, Adnan tizzalandi. U mardlarcha o'zini tutishga va chidashga harakat qildi. Ammo keyin dotladi. Taslim bo'ldim, yengildim. Jang tugagach, men bobom bilan uchrashdim. U meni qutladi. Ustozning ko'zlarida sho'x mug'ombirona uchqun chaqnadi. Bunday uchqunni oldin hech ko'rmaganman. U choponining cho'ntaklarini urib qo'ydi. Menga ma'lum bo'lishicha, bitta g'alabam bobomga bir yillik daromad pulini yetkazibdi. Meni o'rtaga qo'yib pul tikar ekan, bobom hech qachon uyatga qolmasligini men o'shanda tushundim.